Labas vakaras, žinių radijo klausytojai. Lietuvoje yra 17:06, na ir metas pradėti aktualų į interviu. YouTube sparčiai plinta filmukas apie Lietuvą. Prieš porą dienų į platformą įkeltas filmukas jau peržiūrėtas. Per pietus dar tikrinau buvo 260,000 kartų, o dabar jau yra 286,000 kartų. Autoriai Jokūbas Laukaitis ir Vytautas Jašauskas sako, kad šį pristatomą į filmuką sukūrė, nes jau pabodo aiškinti, kur yra ta mūsų šalis Lietuva. Kuo filmukas unikalus ir kodėl Šaltibarščiai yra pagrindinis jo herojus, kalbėsime su keliautoju Jokūbu Laukaičiu. Ir apie tai išgirsite antroje laidos dalyje. Na, o dabar apie tai, ar mokesčiai dirbant savarankiškai didės ar mažės. Anksčiau teikta, kad dirbantiems savarankiškai mokesčiai neturėtų keistis, tačiau vyriausybės pateiktame sodros biudžeto projekte numatoma, kad apmokestinamų jų pajamų bazė kils nuo dabartinių 50% iki 100%. Ir kaip skelbia Delfi.lt, asmenys vykdantys individualią veiklą išskyrus verslo liudijimo turėtojus mokės 19,5% nuo 100% apmokestinamų jų pajamų, o įmokų lubos sieks 43 vidutinius darbo užmokesčius. Tuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad savarankiškai dirbančių asmenų apmokestinamąją naštą kitais metais siekiama išlaikyti panašiame lygmenyje, kaip ir šiais metais. Taigi kalbame su Socialinės apsaugos ir darbo viceministre Egle Radišauskiene. Sveiki. Sveiki, Egle, ar girdite? Eglė, jūs esate eteryje, ar mes jūs galime girdėti? Kol kas girdžiu tik savo aidą. Ne, kol kas neturime Eglės Radišauskienės, netrukus kolega Karolis Mankauskas, kuris šį vakarą dirba prie pulto, paskambins jai dar kartą, na ir tikėkime pasiseks su ja susisiekti, kitaip ta informacija, kurią šiandien buvo galima paskaityti delfi.lt ir nebus patvirtinta arba paneigta, taigi tikėkime Eglė Radišauskienė netrukus atsilieps ir su ryšiu viskas bus gerai. Mėginame vėl susisiekti, sveiki Eglė, ar jūs girdite?
Taip, girdžiu.
Puiku, dabar išys tikrai geras, taigi, kaip ir minėjau, klausytojams anksčiau teikta, kad apmokestinamoji bazė bus planuojama padidinti ne iki 100%, bet iki 80% ir 27%. Na, o dabar, kaip Delfi skelbė, ketinama išplėsti apmokestinamąją bazę iki 100%. Kodėl nuspręsta tai padaryti?
Na, pirmiausiai, tai tie ketinimai, kurie buvo 80%, tai nebuvo įstatymo pakeitimai, tai tiesiog buvo Delfio straipsnis. O kodėl yra 100%? Todėl, kad prieš tai buvo 50% bazė ir buvo tarifai 29% arba 30,3 komanditiniam atsikrosniam ūkiniam bendrėjom. Tai yra tarifas pats dvigubai didesnis, kadangi tarifas persiskaičiuojamas sausio pirmosios dienos ir 19,5 gaunasi, o jeigu su darbdavio įmokom kaip tuvam kubam, tai yra 20,5, tai tokiu atveju reiškia mes tiesiog tą bazę padarėme tokią, kad iš esmės mokestinis krūvis nesikeistų.
Taigi tarifą sumažinus padidinama apmokestinama į bazę ir viskas. O kodėl tai reikia daryti?
Todėl, kad išlaikomas yra tas pats mokestinis dydis. O kodėl tai reikia daryti? Na, tai tikriausiai jūs suprantate, kad jeigu žmogus dirba uždirba minimalią mėnesinę algą, jis mokės lygiai tas pačius mokesčius, jis turėjo socialinės garantijas, sirgdamas ar eidamas motinystės, ar nedarbo atveju, tai ar išeidamas į pensiją, tai lygiai tokios pats garantijos, nes tai yra socialinio draudimo įmokas, tai nėra pajamų mokestis, tai yra žmogaus socialinės garantijos. Tai jam socialinės garantijos nepriklausomai nuo to, ar jisai dirba pagal darbo sutartį, ar jisai dirba pagal individualią veiklą, ar turi verslo liudijimą, jam turi būti išlaikytos tos pačios socialinės garantijos. Man atrodo, mes dėl to visi sutinkame. Ir tikriausiai mums labai pikta būna, kai žmogus, kuris dirba ir moka minimalią mėnesinę algą, ir užsidirba tas vadinamas minimalias socialinės garantijas, kaip pavyzdžiui, motinystėje ar ne, Ir lygiai taip pat tas žmogus, kuris mažai mokesčių sumoka, juk jam irgi yra taikomos tos pačios grindys. Jeigu pasižiūrėsime už praeitus metus, kiekgi buvo surinkta mokesčių, tai mes matome, kad iš savarankiškai dirbančių žmonių buvo surinkta apie 77 milijonus. Tai jeigu iš jų virš 130 tūkstančių moka, vidutiniškai paskaičiuokime, nuo kokių sumų žmonės moka.
Daiva, tai reiškia... taip, o kadangi laiko nėra per daug, ar jūs tuomet prieštaraujate ir nesutinkantę su Daiva Čibirienė, kuri irgi delfi.lt kalbėjo tai, kad mokestinė našta dirbantiems savarankiškai iš tiesų augs ir nemažės ir neišlikstame pačiame lygyje.
Bendras padidėjimas yra 2,9%, kiek aš suprastu, kiek ne. Ir mes lygiai su Daiva šitų klausimų, ponia Daiva, to klausimų sutarėme. Tačiau, kur yra paskaičiavimai, kad 30% didėja, tai mes iš esmės tokiam tikrai paskaičiavimam nepritarėm, nes mes tokių skaičių ir dydžių tikrai neturime. Tokiu atveju, jeigu individualiai yra kažkas skaičiuojama arba, kaip sakoma, prisideda antrai pensijų pakopai. Antrai pensijų pakopai nėra įmoka. Tai yra žmogaus mokama dalis. Tai nėra joks mokestis. Taip, kad nereikėtų maišyti visų, kaip pasakyti, dalykų į vieną krūvą ir pasakyti, kad mokestinė našta ženkliai didėja.
Taigi tai, kad nepridėjote prie tų skaičiavimų, kurie buvo pateikti kaupimo pensijai, yra visiškai teisinga.
Taip.
Ir taip pat pastebima, kad mokesčiai mažės įsigijusiems verslo liudijimus ir Čibirienės teigimu metinė verslo liudijimų kaina dėl sodros mokesčių turėtų sumažėti apie 200 eurų. Ir ten keliamas klausimas, kodėl mokesčiai nėra suvienodinami, o vieniems didinami, o kitiems mažinami.
Na, su verslo liudijimais žmonės dažniausiai jau dirba pagal darbo sutartis ir iš esmės jūs matėte finansų ministerijos iniciatyvas tam tikras veiklas išimti iš verslo liudijimų, tai yra, kuris susiję su didesniem lėšom, tai yra ir statybos, ir auklės, ir kiti darbai, tai iš esmės tai yra žmonėms papildoma suteikta galimybė, todėl ir buvo bent jau tokia paskata, kad tiesiog žmonės savarankiškai papildomai šiek tiek užsidirbtų, tai manome, kad čia tikrai šiuo atveju verslo liudijimai neturėtų tokia ženkliai didelė reikšmės groti, jo labiau, kad dalis tų žmonių yra pensijinio amžiaus ir jeigu mes pasižiūrėsim iš 50 tūkstančių, ar dabar aš nesimenu tiksliai skaičiaus, kiek yra tų verslo liudijimų turėtojų, tai dalis jų yra praktiškai naudojasi lengvatą ir nemoka jokių mokesčių. Na ir reikėtų pasižiūrėti visą situaciją bendrai.
Taip, Eglė, ir labai trumpai jūs paminėjote, kad skirsis apmokestinimas tų, kurie dirba tik pagal individualią veiklą ir tų, kurie, pavyzdžiui, dar ir turi darbą, tai yra darbo sutartį ir dirba tam tikroje vietoje. Tai kaip tas apmokestinimas skirsis?
Dabar iš esmės atsiranda tas pats 19,5% socialinio draudimo įmokas, iš esmės tik tai keičiasi gyventojų pajamų mokesčio tarifo dydis, nes pagal darbo sutartis dirbantiesiams bus 20%. Na, o
tai kiek auks?
Žmogui nieko neauks, nes nepamirškime tai, kad socialinio draudimo įmoka buvo sumažinta 1%. Tai žmogui mokesčiai neauga dirbančiam pagal darbo sutartį. Jokie. Savarankiškai dirbančiam lygiai taip pat, kaip ir minėjau, yra išlaikoma ta pati mokestinė bazė. Bendras padidėjimas yra tik 2,9%, o šiaip iš esmės jam GPM'as yra taikomas tas pats iki 15%, taikant visą mokestinę kreditavimo sistemą.
Dėkuoju Jums. Taip. Dėkuoju Jums, kalbėjome su socialinės apsaugos ir darbo viceministre Egle Radišauskienė ir dabar telefonu su mumis Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Daiva, štai viceministrė sakė, kad nei tiems, kurie dirba tik pagal individualias veiklas, nei tiems, kurie dar ir turi prie to pačio darbą, mokesčiai nesikeis ir nekils.
Iš tikrųjų, jeigu kalbėt apie individualią veiklą, tai mokesčiai keičiasi. Jeigu kalbam apie individualią veiklą asmenims, kurie dar kažkur kitur dirba, tai iš tikrųjų jie tą pokytį jau pajus net ir prie 1000 eurų, jeigu pavyzdžiui jo popierinis tas atlygis pagal pažymą gauna 1000 eurų, skaičiuojant sodrą ir GPM, ir jeigu analizuoti 18 metus, tai jo mokesčiai yra 168 eurai dėl 1000 eurų, o 19 metais būtų 172, tai skirtumas 4 eurai atrodo nedaug, bet jeigu panalizuotume jau sumą 100 tūkstančių eurų individuali veikla pagal pažymą, tai 18 metų mokesčiai tokios veiklos yra 16507 eurai, o 19 metais tai bus 19233 eurai. Tai mes jau turim 20% padidėjusius mokesčius.
Ir buvo taip pat kalbėta apie kaupimą pensijai ir Eglė Radišauskienė paaiškino, kodėl buvo nepridėtas tas skaičiavimas prie mokesčių, kurie bus keičiami ir kaip jūs manote, kiek kaupimas pensijai didina mokesčius?
Kaupimas pensijai iš tikrųjų padidina mokesčius 3%, jeigu pavyzdžiui, kalbam apie 1000 eurų gyventojo bet kokias pajamas. Jeigu jau,
ar tai yra reikšminga?
Žinoma, reikšmingo nuo 1000 eurų, tai yra 30 eurų ir mes iki šiol negaunam iš sodros atsakymo. Jeigu aš mokėsiu 30, gaudamas 1000 eurų jau tą sumą, kuri apmokestinama papildomų kaupimų, 3% 30 eurų mokėdamas kas mėnesį, 35 metus, 12 mėnesių per metus, moku sodrai po 30 eurų, ką aš gausiu, kokią aš galiu tikėtis gauti pensijos, kokį galiu tikėtis gauti pensijos padidėjimą dėl šito kaupimo. Viešai nėra paskelbta, nėra pateikti skaičiavimai ir tai, ką mes matom iš tikrųjų, kaip skaičiuojamos pensijos, tai peršasi nuostatos, kad tie 30 eurų gali pavirsti 20 eurų. Mokė kas mėnesį po 30, bet išėsi pensiją gyventi tikrai neilgai, po 65 metų, maksimum tiek 20 metų. Tai negausi tų 30 atgal, nors ir bus infliacija, bet bet taip, tie, kurie 3% pasirinkė, jie mokesčiai bus ženkliai didesni ir iš tikrųjų jie turėtų įsivertinti ir pabėgimo terminas iš 3% yra iki Liepos pirmos, jeigu jie to nepadarys, tai jie tenai liks.
Ir Daiva, taip pat kalbėjome su Egle apie tai, kad verslo liudijimams mokesčiai mažės, ji tai įvardijo kaip galimybę užsidirbti papildomai, nes, pavyzdžiui, auklės dirba su verslo liudijimais ar turgaus prekeiviai, tačiau atrodo, kad vieniems yra didinami, o kitiems mažinami mokesčiai. Anksčiau buvo kalbėta, kad juos siekiama suvienodinti. Kaip jūs matote čia šitą situaciją?
Verslo liudijimo turėtų pasidžiaugti, jeigu bus priimtas projektas, jiems mokesčiai sumažės, nes dabartinis maksimalus verslo liudijimo mokestis būtų už metus 2366, o tai, ką siūloma dabar projekte, jeigu patvirtintų, tai būtų 2045 ir 321 eurų mažiau. Bet aš norėčiau ne toj vietoj uždėti akcentą.
Taip.
Aš norėčiau uždėti akcentą, apie ką nekalba socialinė apsaugos ministerija ir ką nutyli sodra su palyginimais. Tai apie autorinę sutartį.
Taip.
Autorinės sutartys 18 metais, jeigu jos yra sudarytos su darbdaviu, jų mokesčiai buvo ir yra, atsiprašau, 39,48 ir bazė yra 50%. Gyventojų pajamų mokestis yra 15%. 19 metais GPM bus ne 15, o 20 ir gali pavirsti 27, jeigu perkopsim 120 VDU ribą. O sodros mokesčiai 20,97 ir bazė šimtinė. Ir jeigu pradedam lygis, pavyzdžiui, va, autorinė sutartis nesu darbdaviu, kai žmogus ją 1000 eurų yra, 1000 eurų 18 metais ir 1000 eurų 19 metais, tai nuo 1000 eurų 18 metais mokesčiai bus 347 eurai, o 19 metais bus 409 eurai. 63 eurai daugiau kainuos autorinis atlyginimas 19 metais nei 18 metais.
Taip, dėkoju Jums, kalbėjome su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente Daiva Čibirienė.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją ir apie YouTube platformoje sparčiai plintantį filmuką apie Lietuvą kalbame su jo vienu iš kūrėjų keliautojų Jokūbu Laukaičiu. Labas vakaras, Jokūbai.
Labas vakaras.
Jokūbai, kaip sekasi šiuo metu keliauti ir kur esat dabar?
Sekėsi keliauti labai neblogai, bet tada nusprendėm publikuoti filmuką antradienį, man atrodo. Todėl aš pirmąją naktį grįžau į Lietuvą. Ir kaip tik va dabar savaitę esu Lietuvoje iki kito antradienio, man atrodo, ar trečiadienio.
Na ir filmukas iš tiesų populiarus. Aš per pietus, nuo pietų jas surinko maždaug 16 tūkstančių peržiūrų nuo pietų. Tai dabar yra 286 tūkstančiai. Na ir tas skaičius vis didėja. Tas filmukas yra unikalus tuo, kad iš tiesų pirmą kartą matome tokį požiūrį į Lietuvą ir apie tai, kaip pateikiama Lietuva. Na ir vienas iš herojų buvo Šaltibarščiai. Tikriausiai ryškiausiai pastebimas ir dievinamas produktas mūsų, ar ne? Kodėl pasirinkote Šaltibarščius kaip pagrindinį herojų?
Pagrindinį herojų.
Taip.
Geras klausimas. Iš tiesų dėl Šaltibarščių, tai man atrodo situacija yra tokia, kad šiaip Šaltibarščiai yra vienas mėgstamiausias, galbūt netgi mėgstamiausias mano patiekalas lietuvių virtuvėj. Ir kitas dalykas yra toks, kad kai, žodžiu, pakeliavau daugiau po pasaulį ir aišku, kai kuriuose kultūros yra tikrai labai, labai keistų patiekalų, kur žmonės ar skorpionus valgo, ar visokius vabalus, ar ten gyvates, ar dar kažką. Bet vis dėlto man dabar atrodo, kad vienas keiščiausių patiekalų, kokį aš gyvenime esu matęs, iš tiesų yra šaltibarščiai. Nes, nu nežinau, jeigu aš būčiau užsienietis ir tarkim atvykčiau Lietuvą pirmą kartą ir man kažkas parodytų šaltibarščius, aš net nežinau, ar galėčiau valgyti, nes taip atrodo, tai labai, labai tas tiesiog keistas darnys. Tai va, ir dėl tos priežasties mes sprendėm naudotis šaltibarščius, nes tai yra labai unikalus Lietuvos patiekalas, labai, nežinau, įspūdingas, labai įdomus, gal net keistas tam tikrą prasme. Ir taip pat tiesiog aš esu didelis šaltibarščių fanas. Tai taip pat nusprendėm.
Taip, rožinė sriuba, kuri tikėkimės iš populiarės pasaulyje. Na ir kuo tuo filmuku jūs siekiate, nes kaip supratau, tai nieko nesate remiamas.
Nieko nesame remiami, aš labai noriu, kad kiek man daugiau žmonių sužinotų apie Lietuvą. Ir aišku, kažkokia dalis jų neišvengiamai atvažiuotų į Lietuvą, aplankytų mus, valgytų daug šaltibarščių ir tiesiog žinotų, kas mes tokie esam. Nes, sakau, pavyzdžiui, kai keliauja kokie Europai žmonės, lyg tai yra girdėję Lietuvos pavadinimą, jie galvoja, kad mūsų sostinė Riga. Ir kad mes esam ten vos ne Rusijos dalis ar kažkas tokio. Bet kai išvažiuoja iš Europos ribų, didžioji dalis žmonių net nėra tokio pavadinimo girdėję, net nesupranta, kas tai yra. Tai kažkaip labai labai norisi, manau, pakeisti va šitą situaciją. Tai mes stengiamės ne ten gerinti Lietuvos įvaizdį užsienį ar jį keisti, mes stengiamės šis padaryti, kad žmonės žinotų apie Lietuvą ir aišku, žinotų, kiek įmanoma daugiau.
Pirmiausia, žinotų. Kad būtų ką gerinti, reikia, kad pirmiausia žinotų apie mus. Na ir kaip jūs su bendrakūrėju atsirinkote tuos faktus, kuriuos sudėjote į 10 minučių vaizdo įrašą, nes iš tikrųjų mūsų istorija ilga ir ten netgi nuo Mindaugo laikų kalbate apie tai ir apie pirmus paminėjimus ir apie raštą. Ten tikrai daug faktų, kaip jūs juos atsirinkote ir sugebėjote sudėti į tokį trumpą laiką.
Nu va, čia buvo su tikrai sudėtinga užduotis, nes mes buvom susirašę, nežinau, 3 milijonus idėjų, kurias norėjom įdėti, bet aišku, visko įdėti nesigavo. Tai tiesiog labai labai daug diskutavom ir nežinau, šnekėjom ir su tais žmonėm ir patys galvojom, kas nu, galbūt būtų aktualiausiai. Ir aš mačiau komentarus, kai kurie žmonės yra nusivylę, kad mes šio nepaminėjom ar ano nepaminėjom. Ir aišku, man labai nesmagu, kad mes visko nesugebėjom paminėti, bet į 10 minučių sudėtinga viską paminėti. Tai tiesiog nebuvo gal kažkokio, nežinau, sprendimo proceso didelio, tiesiog kažkaip apie viską diskutavom ir nu, apsistojom galų gale ties tokiais faktais.
Na ir kokie iš jų yra, Jokūbai, tau įdomiausi pačiam, nes mačiau ir apie krepšinį ten kalbėta, be šaltibarščių, aišku.
Taip, tai svarbiausia šaltibarščiai, aišku. Ne, o man iš tiesų pačiam, vėlgi, kalbant apie Lietuvą ir dabar jau, na, pagyvenus kitose kraštuose ir labai daug laiko tam praleidus, man atrodo, kad vienas unikaliausių dalykų apie Lietuvą iš esmės yra mūsų istorija. Nes iš tiesų, kai pažiūri kitų šalių istorijas, tai matyt sudėtinga rasti šalį, kurios istorija ten būtų tokia unikali ir tiek daug keistus ir viską. Ta prasme, vėlgi, kaip pagalvoju, prieš 200 metų mes buvom pati didžiausia Europos valstybė, kas yra, nu, sunkiai suvokiama matyti. Ir po to, aišku, ten buvom labai ilgai žimti Rusijos, po to sugebėjom iškovoti savo laisvę, po to vėl buvom žimti, vėl sugebėjom iškovoti. Ir buvo dar daug labai labai kitų visokių įdomių faktų. Tai aš manau, tai istorinė dalis man pačiam buvo ją ir labai įdomu daryti ir apie ją galvoti. Ir taip pat buvo smagu šnekėti apie lankytinas vietas. Nes vėlgi, nors Lietuva iš tiesų yra įspūdingai maža šalis, bet čia ką pamatyti tikrai yra. Ir nežinau, man patinka.
200 metrų aukščio kalną.
Pavyzdžiui, Ne, bet ten buvo dalis, kur mes tikėjom, kad keturias tokias mano mėgstamiausias lankytinės vietas, tai, tai man va ta dalis dar irgi atrodo nu, labai smagi ir, ir daug iš tiesų žmonių komentaruose ir visur sakė, kad dabar jie būtinai aplankys Lietuvą ir, ir labai labai laukia ir, ir nekantrauja, žodžiu, viską ten pažiūrėti.
Na ir labai trumpai liko minutė, kodėl, Jokubai, kaip tu atrodo, kodėl filmukas yra populiarus šis, nes esame matę daug tokių, kurie pristato Lietuvą, pristato Vilnių ir kažkodėl didelio populiarumo per trumpą laiką nesusilaukia. Kas čia yra tokio, kas domina žmonės?
Žinokit, čia matyt, man sudėtinga, pasakyti, reikėtų tikriausiai iš žmonių klausyti.
Iš komentarų galbūt ten irgi jų nemažai yra.
Taip, taip. Iš komentarų tai matys sudariau tokį įspūdį, kad didelė dalis žmonių šiuo metu naudoja filmu, kad lygiai taip pat, kaip aš jį noriu naudoti ir dėl ko aš jau įkūriu, kad kai keliausiu užsienį, kai kada nors kažkas paklaus manęs kažko apie Lietuvą arba nieko apie ją nežinau, aš sakysiu, žiūrėk, aš tau nieko nepasakysiu, pažiūrėk filmuką ir tada pašnekėsiu. Tai daugelis žmonių pradėjo sudinėti savo visokiems studijų draugam ir, ir, ir kitiem pažįstamam, o taip pat, kaip supratau, labai daug lietuvių patys džiaugiasi to filmuku, nes sako, o aš dabar taip iš visai kitos pusės pamačiau savo šalį ir nors galvojau, kad čia tas negerai ir anas gerai, bet dabar vėl galiu ją didžiuotis, ją mylėti ir, ir žodžiu šipsuotis jaurą parą. Tai, tai va.
Dėkoju, Jokubai, tau. Kalbėjome su keliautoju Jokubu Laukaičiu apie filmuką, kuris sparčiai plinta platformoje YouTube ir jis yra sukurtas pristatyti, siekiant pristatyti Lietuvą ir kad žmonės, kaip sakė Jokubas, sužinotų pirmiausia, kad tokia šalis iš vis egzistuoja. Istorija ir šaltibarščiai pasak kūrėjų yra tai, ką turime geriausio. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė, linkiu jums gero ir ramaus vakaro. Iki.